VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Selasa 10 Oktober 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo dan Eva Mazreva, produser kami Jimmy Manan dan operator Nick Ivanov yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Suhu cukup dingin di Washington DC, namun situasi politik secara umum menghangat sementara kondisi makin panas di Timur Tengah sebagai konsekuensi pecahnya konflik Hamas dan Israel dalam beberapa hari terakhir. Pendengar, perang antara Hamas dan Israel ini nampaknya akan mendominasi sejumlah laporan yang telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Mulai dari
I was on the phone with the Israeli president, the foreign minister, the entire government has been engaged throughout the region and well beyond.
Ada juga laporan dari koresponden kami di New York terkait demonstrasi antara pro-Israel dan pro-Palestina yang menyuarakan aspirasi mereka di depan markas PBB di Manhattan.
Meskipun jauh dari wilayah konflik Israel-Palestina, namun ketegangan terasa hingga ke kota apel besar New York City.
Siaran ini dapat juga Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia.
Pendengar, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hari Senin memerintahkan pengepungan total di Gaza dengan mengatakan pihak berwenang akan memutus aliran listrik dan memblokir masuknya makanan dan bahan bakar.
אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים.
Gallant mengatakan, kini kami akan memberlakukan pengepungan total di Gaza. Tidak akan ada listrik, makanan, air, bahan bakar, karena semua akan ditutup. Kami melawan manusia yang tidak berperi kemanusiaan dan kami akan bertindak sesuai hal itu, ujarnya. Israel dan Mesir memang telah memberlakukan blokade dalam berbagai tingkat di wilayah itu sejak Hamas berebut kekuasaan dari pasukan Palestina pada tahun 2007. Gallant mengatakan Israel sedang berperang dengan manusia yang tidak berperi kemanusiaan, menggunakan bahasa yang tidak manusiawi yang sering digunakan oleh kedua pihak ketika ketegangan meningkat. Ini disampaikannya lebih dari dua hari setelah kelompok militan Palestina, Hamas, melancarkan serangan mendadak dari Gaza ke bagian selatan Israel. Israel pada hari Minggu secara resmi menyatakan perang, menandakan pertempuran yang lebih besar pada masa depan dan kemungkinan serangan darat ke Gaza. Sebagai tanggapan, Israel juga menyerang lebih dari 1.000 target di Gaza, sementara tank-tank dan drone menjaga celah-celah di pagar perbatasan untuk mencegah penyusupan lebih lanjut. Sejauh ini, 1.400 orang telah tewas di kedua pihak. Dan perkembangan lainnya, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata kelompok militan Hamas, telah memperingatkan bahwa mereka akan membunuh seorang sandera Israel setiap kali militer Israel mengebom sasaran sipil di jalur Gaza tanpa memberi peringatan lebih dulu.
إِنَّنَا قَرَّرْنَا أَنْ نَضَعَ حَدًّا لِهَذَا فَإِنَّهُ وَمِنْ هَذِهِ السَّاعَةِ.
Dalam sebuah pesan audio yang dirilis Senin malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Obaidah, mengatakan ancaman itu merupakan tanggapan terhadap serangan udara intens yang diarahkan Israel ke daerah-daerah sipil. Kami memperingatkan bahwa setiap tindakan menarget orang kami di rumah mereka tanpa peringatan akan dibalas dengan eksekusi terhadap sandera sipil yang kami tahan. Kami akan terpaksa untuk menyiarkannya dengan audio dan video. Dengan keputusan ini, kami minta Israel bertanggung jawab karena bola kini ada di tangan Israel. Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin mendesak dunia untuk menghentikan serangan Israel terhadap jalur Gaza. Juru bicara Kemlu Iran, Nasir Kanani, mengatakan kepada wartawan, kelanjutan serangan ke Gaza merupakan tindakan provokatif oleh Israel dan negara-negara harus turun tangan untuk mencegah kegiatan gila rezim Zionis. Kanani menggarisbawahi kembali sikap Iran itu atas tuduhan tentang peran dalam pertempuran itu. Ditanya wartawan tentang kemungkinan ancaman terhadap Iran oleh Israel dan Amerika, Kanani mengatakan,
"Uni ke Jamhuri Islam Iran lo tahdid mikone bayad bedanat ke har iqdam ahmaqane."
Setiap tindakan bodoh terhadap Iran akan menghadapi tanggapan yang menghancurkan, tegas Kanani. Jika mereka memiliki kapabilitas apapun, mereka seharusnya justru melindungi diri sendiri terhadap perlawanan warga Palestina. Pertempuran terus berlanjut di beberapa lokasi Senin pagi. Meskipun Hamas adalah kelompok Muslim Sunni, kelompok ini memiliki sayap militan yang telah sejak lama membina hubungan dekat dengan Iran, yang merupakan sumber pendanaan dan pusat kekuatan Syiah. Hamas dan Iran disatukan oleh permusuhan yang sama terhadap Israel. Kita beralih ke informasi lain. Sekjen PBB Antonio Guterres mengimbau masyarakat internasional untuk segera memobilisasi dukungan kemanusiaan bagi korban konflik Timur Tengah.
Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed along with access for humanitarian personnel.
Guterres mengatakan pihaknya membutuhkan peralatan medis, makanan, bahan bakar dan pasokan kemanusiaan lain dan tentu saja akses bagi personil kemanusiaan. Hal ini disampaikannya setelah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan telah memerintahkan pemutusan aliran listrik dan air juga distribusi makanan dan bahan bakar serta pasokan lain ke jalur Gaza. Guterres mendesak diberikannya akses bagi PBB untuk mengantar bantuan kemanusiaan bagi lebih dari 2,3 juta warga Gaza. Guterres mengingatkan bahwa aksi kekerasan terbaru ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Pada kenyataannya ini tumbuh dari konflik yang telah berlangsung lama dengan pendudukan Israel selama 56 tahun dan tidak terlihat adanya penyelesaian politik. Pendengar, gempa berkekuatan 6,3 skala Richter yang meratakan sejumlah rumah di Provinsi Herat, Afghanistan pada hari Sabtu menewaskan dan melukai ribuan orang. Juru bicara PBB Stephen Dujarric hari Senin mengatakan bahwa PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya saat ini meningkatkan respon menyusul gempa kuat itu. Beberapa pejabat tinggi PBB juga telah pergi ke Zindajan untuk menilai tingkat kerusakan yang mencapai 100%. Sementara di negara tetangga Pakistan, pemerintah mengadakan sesi khusus untuk meninjau bantuan bagi Afghanistan, termasuk tim bantuan, makanan, obat-obatan, tenda, dan selimut. Pemimpin tertinggi Taliban belum memberikan komentar publik mengenai gempa tersebut.
Presiden AS Joe Biden memerintahkan pemberian dukungan tambahan untuk Israel menyusul serangan mendadak terhadap negara Yahudi itu oleh kelompok militan Hamas pada hari Sabtu. Veronica Balderas Iglesias dari VOA melaporkan bahwa Amerika juga melakukan berbagai upaya untuk meredakan konflik tersebut. Kita simak laporan Leona Triyono berikut ini.
Ketika Kabinet Israel mengonfirmasi deklarasi perang, pasukan Israel terus menyerang berbagai sasaran di Gaza pada hari Minggu sebagai pembalasan atas serangan mendadak di wilayahnya sehari sebelumnya oleh kelompok militan Hamas. Kedutaan Besar Amerika di Israel memperingatkan warga Amerika bahwa situasinya masih tidak dapat diprediksi, tetapi Washington terus berupaya untuk meredakannya, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken ketika tampil pada acara jaringan televisi ABC This Week.
I was on the phone with the Israeli president, the foreign minister, the entire government has been engaged throughout the region and well beyond.
Saya berbicara di telepon dengan presiden dan menteri luar negeri Israel. Seluruh jajaran pemerintah Israel telah terlibat di seluruh kawasan dan sekitarnya, baik untuk membangun dukungan bagi Israel maupun memastikan semua negara menggunakan cara apapun yang mereka miliki, pengaruh apapun yang mereka miliki, untuk menarik kembali Hamas ke Gaza dan juga untuk memastikan konflik ini tidak menyebar ke daerah-daerah lain.
Lebih dari 2.000 orang mencari perlindungan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Badan PBB untuk pengungsi Palestina. Sementara itu, para kerabat warga sipil Israel yang diduga disandera oleh Hamas mengunjungi kantor polisi untuk memberikan sampel DNA yang dapat membantu pencarian. Washington juga berupaya memverifikasi berbagai laporan bahwa warga Amerika termasuk di antara mereka yang terbunuh atau disandera oleh Hamas. Kembali, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan,
"Any American anywhere."
Setiap orang Amerika dimanapun yang ditahan atau disandera itu akan menjadi prioritas pemerintah. Pemerintahan ini untuk mencari mereka.
Kantor berita Associated Press pada hari Senin melaporkan bahwa sedikitnya 9 warga Amerika tewas dalam serangan Hamas pada hari Sabtu. Jumlah warga negara Amerika yang tewas itu dikukuhkan oleh Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Saat ini kami dapat mengukuhkan kematian 9 warga Amerika. Kami menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada para korban dan keluarga semua yang terkena dampaknya. Demikian ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah memerintahkan kapal induk Ford untuk berlayar ke wilayah timur Laut Tengah. USS Gerald R. Ford, kapal induk terbaru dan tercanggih Angkatan Laut Amerika dan sekitar 5.000 pelaut, serta armada pesawat tempurnya akan didampingi oleh sejumlah kapal penjelajah dan kapal perusak untuk siap merespons apapun. Pengerahan dalam jumlah besar ini mencerminkan keinginan Amerika untuk mencegah perluasan konflik regional. Namun, pemerintah Israel secara resmi menyatakan perang pada hari Minggu dan memberikan lampu hijau untuk langkah militer yang signifikan untuk membalas Hamas. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Unjuk rasa terkait perang yang sedang berlangsung antara Hamas dan Israel kembali digelar di kota New York. Demonstran pro-Israel dan pro-Palestina menyuarakan aspirasi mereka di depan markas PBB di pusat Manhattan. Untuk selengkapnya kita simak laporan Randy Wicaksana dari lokasi.
Meskipun jauh dari wilayah konflik Israel-Palestina, namun ketegangan terasa hingga ke kota apel besar New York City. Semenjak hari Minggu kemarin, aksi demonstrasi telah dimulai oleh mereka yang mendukung Israel dan juga mereka yang mendukung Palestina di berbagai titik termasuk di lokasi ikonik Times Square. Pada hari ini, hari Senin, saya kembali menyaksikan aksi demonstrasi oleh kedua kubu dilaksanakan tidak jauh dari markas PBB. Penjagaan ketat dilakukan oleh pihak NYPD atau kepolisian New York kepada kedua kubu yang melakukan aksi demonstrasi di titik yang sama yakni di 42nd Street and 2nd Avenue. Namun meski demikian, aksi demonstrasi dipisah ke dalam dua kubu untuk mencegah terjadinya bentrokan antar demonstran. Aksi demonstrasi dilakukan oleh kubu Palestina dengan melakukan jalan bersama di kota Manhattan ini. Dari pihak pemerintah kota New York, Eric Adams, sang wali kota, bahkan telah mencuit di akun Twitter atau X-nya bahwa ia menunjukkan dukungannya terhadap Israel dan bahkan menyesalkan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para kubu pro-Palestina. Hal yang serupa juga disebutkan oleh gubernur negara bagian New York, Katie Hochul. Pada malam hari di beberapa titik di lokasi New York termasuk gedung-gedung ikonik di kota New York sengaja dinyalakan lampu berwarna biru sebagai bentuk dukungan simbolis terhadap Israel yang menyiratkan bendera Israel yang juga berwarna biru. Di gedung PBB sendiri pada hari Minggu kemarin terjadi rapat yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Hasilnya adalah tidak ada pernyataan resmi bersama dari Dewan Keamanan PBB karena tidak ada kesepakatan resmi. Meskipun demikian, Amerika Serikat dalam pernyataan kepada media menginginkan DKPBB untuk mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengutuk keras perbuatan Hamas yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin. Sementara negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab dan termasuk juga dengan Tiongkok menyebutkan bahwa DKPBB tidak perlu untuk secara fokus melakukan kutukan keras, meski demikian menginginkan adanya deeskalasi konflik. Demikian laporan dari Manhattan, kita kembali ke studio.
Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai serangan Hamas ke Israel beralasan dan dapat dijustifikasi. Sementara Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendorong penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Eva Mazreva menyampaikan laporannya.
Anahnu matilim matzor mukhlat ala ir Aza.
Pendengar, serangan balasan Israel ini merupakan tanggapan terhadap serangan Hamas ke wilayah Israel Sabtu lalu yang paling masif dalam puluhan tahun. Sejauh ini korban tewas sudah lebih dari 1.400 orang, baik yang berada di wilayah Israel maupun di Gaza, sementara 2.000-an lainnya luka-luka. Diwawancarai VOA Minggu malam, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala menyerukan semua pihak melihat masalah ini dengan jernih, karena menilai serangan Hamas itu beralasan.
Negara atau bangsa yang diduduki itu ingin merdeka, ingin bebas, dimanapun negeri itu. Indonesia kan begitu. Kita perang karena ingin kita merdeka.
Jadi maksud saya alasan bahwa Hamas menyerang Israel itu cukup bisa diterima?
Tentu,
cukup.
Tapi kan terbelah juga. Kalau orang yang mendukung Palestina atau sebagian besar negara-negara Israel pasti mendorong itu, artinya menuju tujuh itu. Tapi sebaliknya orang negara-negara yang mendukung Israel kayak Amerika contohnya, itu pasti mengatakannya tidak benar.
Hal senada disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Dr. Sudarnoto Abdul Hakim.
Ini tidak akan dilakukan kalau seandainya Israel itu menaati ya solusi yang sudah ditetapkan oleh PBB, yaitu two state solution ini.
Lebih jauh ia menambahkan,
penyelesaian two state solution itu kan sebenarnya sudah relatif moderat ya Mbak ya. Tapi pada kenyataannya itu tidak bisa terlaksana karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat fundamental. Ya misalnya beberapa kali dan sudah sering sekali, bahkan yang terakhir ini ya, kasus di Al-Aqsa itu yang membuat kenyamanan ibadah orang-orang Islam juga terganggu, azan tidak dibolehkan, orang Yahudi kemudian meniup trompet dan sebagainya, itu kan mengganggu sekali Pak. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak Israel itu mengalami penumpukan yang sangat luar biasa dan masyarakat di Palestina, terutama di faksi-faksi seperti Hamas dan lain-lainnya itu gerah juga lah ya. Menurut teman saya, apa yang dilakukan oleh Hamas itu sebetulnya upaya yang kesekian kalinya untuk memerdekakan Palestina.
Meskipun demikian, Sudarnoto menyerukan digunakannya pendekatan kemanusiaan dan keadilan untuk mencari solusi dan menghentikan kekerasan di wilayah itu. Melihat semakin besarnya jumlah korban jiwa dan luka-luka akibat pertempuran di antara Israel dan Hamas, apapun alasannya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholis Takuf menyerukan dihentikannya segera kekerasan yang berujung perang ini. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Terima kasih masih bersama kami di VOA In This Morning. Kini kita ikuti laporan ekonomi hari ini.
Perusahaan energi raksasa asal Amerika Serikat Chevron pada hari Senin mengatakan pihaknya telah menghentikan sementara operasinya di anjungan gas alam lepas pantai Israel atas permintaan pemerintah Israel setelah serangan dadakan Hamas ke negara itu akhir pekan lalu. Chevron Mediterranean Limited diinstruksikan oleh Kementerian Energi Israel untuk menghentikan produksi di anjungan produksi Tamar, kata salah seorang juru bicara perusahaan. Perusahaan itu menambahkan bahwa pihaknya terus memasok pelanggan di Israel dan kawasan dari anjungan produksi Leviathan. Keputusan itu diambil ketika pertempuran antara Israel dan Hamas memasuki hari ketiga, di mana sedikitnya 700 orang tewas di pihak Israel dan 560 orang tewas di jalur Gaza. Pada 2021, Chevron juga diminta pemerintah Israel untuk menghentikan operasinya di Tamar selama terjadinya gelombang kerusuhan. Prioritas utama kami adalah keselamatan personel kami, masyarakat di tempat kami beroperasi, lingkungan, dan fasilitas kami, ungkap Chevron. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Energi Israel mengatakan, karena situasi ini, pihak keamanan memerintahkan untuk menghentikan sementara pasokan gas alam dari waduk Tamar. Kita beralih ke Inggris. Amazon Inggris menganggarkan dana sebesar $207 juta atau sekitar 3,25 triliun rupiah untuk dua kali kenaikan gaji bagi pegawai operasional garis depannya selama 6 bulan ke depan. Raksasa internet yang mempekerjakan 75 ribu pegawai di Inggris itu mengatakan pada hari Senin bahwa mulai tanggal 15 Oktober, gaji awal minimum akan naik sedikitnya 1 pound sterling per jam. Kenaikan itu akan membuat gaji awal dimulai dari $14 dan $15 per jam tergantung lokasi. Kemudian, mulai April 2024, tarif upah per jam akan naik lagi. Amazon mengatakan kenaikan tersebut membuat gaji awal minimum pegawainya akan naik 20% dalam 2 tahun. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, Chuck Schumer, mengatakan pada Senin dia menyampaikan terima kasih atas pernyataan kuat dari Tiongkok yang mengutuk pembunuhan dan penculikan masyarakat sipil Israel dan warga asing oleh Hamas. Schumer mengatakan dia telah mengajukan permintaan langsung kepada Presiden Xi Jinping untuk memperkuat pernyataan Kementerian Luar Negerinya terkait serangan Hamas dan hilangnya nyawa masyarakat sipil yang mengerikan dan menyayat hati yang tidak tergambarkan dalam pernyataan mereka sebelumnya.
I also made a request, a direct request to President Xi that the Foreign Ministry strengthen
their statement on the Middle East.
Saya juga mengajukan permintaan langsung kepada Presiden Xi agar Kementerian Luar Negeri memperkuat pernyataan mereka mengenai Timur Tengah yang tidak menyebutkan hilangnya nyawa warga sipil yang mengerikan dan memilukan itu. Saya bersyukur Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan baru yang mengutuk hilangnya nyawa warga sipil.
Pertemuan Schumer dan Presiden Xi berlangsung selama 80 menit, 20 menit lebih lama dari jadwal yang ditentukan, dan senator menekankan persiapan yang hati-hati dan sifat diskusi yang sangat detail. Dia juga mengatakan pihak Amerika menegaskan keprihatinannya tentang kurangnya timbal balik dan perlunya ruang bergerak yang setara bagi bisnis Amerika Serikat di Tiongkok. Dia juga mendesak Tiongkok untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah ekspor bahan-bahan kimia yang digunakan dalam produksi obat fentanyl yang telah memicu gelombang kecanduan mematikan di kalangan rakyat Amerika.
We called on President Xi to work with the United States to stem the flow of precursor chemicals that are fueling America's fentanyl.
Kami meminta Presiden Xi untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat membendung mengalirnya bahan kimia prekursor yang memicu krisis fentanyl di Amerika.
Presiden Xi dalam sambutan selama pertemuan berharap terciptanya stabilitas dalam hubungan kedua negara.
Hubungan Tiongkok-Amerika Serikat adalah hubungan bilateral paling penting di dunia dalam menghadapi dunia yang saling terkait disertai perubahan dan kekacauan. Cara Tiongkok dan Amerika Serikat bekerja sama akan menentukan masa depan dan nasib umat manusia.
Xi juga mengatakan seperti yang disampaikannya kepada beberapa presiden Amerika Serikat sebelumnya, kedua negara memiliki ribuan alasan untuk mengembangkan hubungan yang baik dan tidak ada satu alasan pun untuk menjalin hubungan yang buruk. Tiongkok secara tradisional mendukung perjuangan Palestina tetapi juga meningkatkan hubungan dengan Israel seiring upayanya untuk mencari peran lebih besar dalam perdagangan, teknologi, dan diplomasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. Seorang mantan penyandang gangguan kejiwaan bertekad memerangi stigma kesehatan mental dan rumah sakit jiwa. Ia mengunggah konten-konten seputar kesehatan jiwa. Kita simak laporan Bani Rahayu berikut ini.
Apa yang terlintas dalam benak Anda jika disarankan berobat ke rumah sakit jiwa? Khawatir dijauhi? Atau bahkan takut dibilang gila? Stigma itu hendak dipatahkan Yovania Ashifa Jami. Namanya terkenal setelah videonya yang berjudul Saya Pasien RSJ Tapi Berhasil Masuk UI viral di media sosial.
Kalau misalnya RSJ sendiri, jujur kan kalau misalnya di film-film tuh kayak di yang film-film Hollywood gitu, digambarinnya itu serem gitu kan, tempat penyiksaan.
Yova pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Duren Sawit, salah satu rumah sakit di ibu kota yang berfokus pada layanan kesehatan jiwa. Ia didiagnosis memiliki gangguan bipolar atau perubahan mood alias suasana hati ekstrim yang tidak dapat diprediksi. Beberapa upaya telah dilakukan keluarga Yova, yaitu dengan membawanya ke dokter umum dan mendaftarkannya untuk terapi keagamaan rukiah. Namun, itu semua belum berhasil membuatnya stabil. Yova akhirnya dibawa ke RSKD Duren Sawit pada tahun 2018.
Tetapi ternyata di sana tuh sama aja kayak rumah sakit pada umumnya. Tapi emang pelayanan dan perawatan penanganannya itu beda.
Direktur RSKD Duren Sawit, Dr. Niken Sarikus Rindartia, menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, tata laksana pelayanan kesehatan mental semakin baik dan berbasis hak asasi manusia. Rumah sakit itu misalnya memiliki fasilitas khas seperti instalasi gawat darurat khusus untuk pasien jiwa. Pasien akan memperoleh rangkaian terapi yang disesuaikan dengan perkembangan mereka ketika dirawat. Selain terapi rehabilitasi yang bersifat medis, pasien juga akan memperoleh terapi rehabilitasi psikososial. Program lainnya adalah terapi keluarga untuk menjembatani komunikasi antara anggota keluarga dengan pasien. Keresahan Yova terhadap orang-orang yang membuat lelucon soal kesehatan mental dan rumah sakit jiwa membuatnya tergerak untuk mengunggah konten seputar pengalaman pribadinya sebagai penyintas kesehatan mental di akun media sosialnya. Ia tidak menyangka video-videonya menjadi viral.
Gue juga pernah mikir gitu, kok bisa ya orang nangis sambil direkam. Dalam 5 tahun ini, gue ngalamin fase depresi itu minimal 1 kali dalam sebulan.
Viralnya konten video Yovav pada saat itu bertepatan dengan masa ketika ia mempersiapkan sebuah acara dengan tema kesehatan mental sebagai bagian dari tugas kuliahnya. Acara itu berjudul Patahkan Stigma Kesehatan Mental Indonesia atau disingkat PASTI. Antusiasme publik yang tinggi terhadap PASTI memotivasinya untuk mengembangkan platform PASTI.id yang ramah bagi para penyintas kesehatan mental. Dr. Niken Sari melihat bagaimana pembahasan mengenai kesehatan mental cenderung diidentikan dengan orang sakit jiwa. Ia pun tidak memungkiri masih ada stigma pada penjenamaan rumah sakit jiwa atau RSJ yang menghantui komunitas pekerja dalam bidang kesehatan jiwa.
Sering saya diskusi dengan para direktur pengelola RSJ di seluruh Indonesia gitu ya. Wah, RSJ Duren Sawit masih enak ya, namanya bukan gak ada jiwa-jiwanya.
Menurutnya, perubahan penjenamaan memang mengurangi, namun tidak lantas mematahkan stigma yang ada, karena kemampuan mengelola fasilitas kesehatanlah yang berperan penting dalam hal itu. Di samping itu, ia pun menekankan pentingnya tindakan preventif, yaitu mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan mental sedini mungkin, yang juga disertai dukungan keluarga. Mani Rahayu, VOA, Washington.
Pendengar, sebuah penelitian terbaru di Universitas Cambridge, Inggris mendapati bahwa merokok semasa hamil berisiko lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya dan melipat gandakan kemungkinan kelahiran prematur. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah penelitian baru Universitas Cambridge, Inggris mendapati bahwa merokok semasa hamil berisiko lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya dan melipat gandakan kemungkinan kelahiran prematur. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Mary Ann Parkin biasanya merokok 20 batang per hari sampai ia tahu bahwa ia hamil. Parkin mengemukakan,
I found out I was pregnant, so I found out I was 2 weeks pregnant. As soon as the test came back saying that, then I...
Saya mendapati bahwa saya hamil. Jadi saya ketahui saya hamil 2 minggu. Begitu tes kehamilan mengatakan demikian, saya praktis berhenti merokok 2 hari kemudian.
Sadar akan bahaya merokok, Parkin segera menghentikan kebiasaannya dengan dukungan unit kebidanan setempat yang kemudian secara rutin melakukan tes karbon monoksida terhadapnya. Telah lama diketahui bahwa merokok pada masa kehamilan mengandung risiko. Akan tetapi hasil penelitian baru menunjukkan bahwa perempuan yang merokok ketika hamil menghadapi risiko 2,6 kali lipat melahirkan prematur. Angka tersebut lebih dari 2 kali lipat estimasi sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Universitas Cambridge itu juga mendapati bahwa jika sang ibu merokok, bayinya 4 kali lipat kemungkinannya bertubuh lebih kecil. Gordon Smith adalah profesor kebidanan dan kandungan di Universitas Cambridge. Ia mengatakan,
what's new about this is the magnitude of the effect, but the existing literature was.
Yang baru dalam hal ini adalah besaran efeknya. Kepustakaan yang ada menunjukkan peningkatan yang relatif kecil dalam hal risiko buruknya. Yang kami lihat adalah ini menunjukkan ada peningkatan risiko yang berkali-kali lipat.
Riset baru berfokus pada rokok, bukannya rokok elektronik atau vaping, yang menurut Deputy Director Executive Action on Smoking and Health Inggris, Hazel Chisman, tidak terlalu berbahaya. Chisman mengatakan,
the evidence that we have would suggest that vaping is much less harmful than smoking for all smokers.
Ada penelitian besar, tes terkontrol secara acak yang dilakukan, dan ini memperlihatkan bahwa perempuan lebih besar kemungkinannya berhenti merokok jika mereka menggunakan rokok elektronik, dan bahwa ini mengurangi kemungkinan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan dampak buruk kehamilan lainnya.
Riset ini mendapati bahwa konsumsi kafein tidak ada kaitannya dengan dampak buruk pada kelahiran. Akan tetapi, terlepas dari peringatan mengenai rokok, 8,8% perempuan hamil di Inggris masih tetap merokok. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo dan Eva Mazriva. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOA Indonesia.